Ok, aș vrea să încep astăzi prin a vă invita la un soi de film. V-aș invita un pic să vorbim despre câteva lucruri pe care ne le putem imagina cu capul nostru. Este foarte ciudat să vorbești despre lucruri abstracte care n-au niciun fel de legătură cu realitatea. Vreau să-ți imaginezi acum o persoană foarte dragă ție, care însă nu mai trăiește, care a trecut în cele veșnice. Vreau să-ți aduci aminte de acea persoană. Vreau să-ți aduci aminte de dorul pe care îl simți față de persoana respectivă. Vreau să-ți implici mintea ta și sentimentele tale în aceasta. Este un lucru bun să ne aducem aminte cu plăcere de persoanele pe care le-am iubit. Este ceva uman, este ceva ce Dumnezeu a zidit în noi, în fiecare dintre noi, în așa fel încât să trăim ca niște persoane spirituale, care putem să ne raportăm și la lucruri care nu sunt material cu noi. Imaginează-ți acum că acea persoană deodată este iarăși vie. Inexplicabil, nu știm de ce, dar este din nou vie și vine la tine și vorbește cu tine. Ce simți? Ce simți în imaginația ta? Cum percepi că această persoană atât de dragă, căreia i-ai dus lipsă de mult timp sau de mai puțin timp, deodată este lângă tine și îți vorbește? Nu, stați liniștiți, nu facem spiritism aici. Este doar un exercițiu de imaginație. Și imaginează-ți că acea persoană începe să-ți vorbească și te invită. Hello, nu sunt o fantomă, nu sunt o creație a minții tale, pune mâna pe mine. Hai să mâncăm, hai să mergem la McDonald's împreună. Asta nu-i sănătos. Ce aveți astăzi, da? Hai să mergem să mâncăm ceva împreună. Hai să petrecem un pic de timp împreună. Hai să facem o excursie. Vreau să văd încă o dată Brașovul de sus. Și urcați pe tâmpa și povestiți lucruri împreună. Ce simți? Cum te-ai simțit în prezența acestei persoane? Dincolo de aspectul freaky. Dar n-ar fi un mix așa de nedumerire și poate încântare? Întreabă-te ce preț ai pune pe cuvintele acestei persoane care s-a întors înapoi dintre cei morți. Întreabă-te dacă ai luat toate lucrurile absolut la mișto, sau cum să spun, sau poate le-ai luat în serios, gândește-te cum ai reacționa. Pentru că ceva exact cum ți-am sugerat eu acum s-a întâmplat într-o zi, când ucenicii unui anumit tâmplar din Galileea, despre care se spunea că este Hristosul, au apucat să-L îndrăgească pe acest Iisus și la un moment dat au prins ideea că El este Cel despre care vorbeau prorociile Vechiului Testament și El urma să vină promis de Dumnezeu fiind și să restaureze toate lucrurile. Și parte din această restaurare a tuturor lucrurilor era restaurarea avuțiilor Israelului. Era restaurarea teritoriilor, era restaurarea gloriei, restaurarea renumelui pe care l-au avut. Și acest Iisus, când părea mai aproape de împlinirea acestei ținte, într-un mod subit dispare. El vindecase mulți bolnavi. El se părea că avea un soi de control supranatural asupra fenomenelor meteorologice și furtunilor. Mai mult decât atât, se părea că are un soi de autoritate peste moarte, pentru că s-a dus și a înviat nu odată oameni dintre morți. El părea candidatul ideal pentru a plini acest rol de a restaura toate lucrurile. Și apoi, fără nici cea mai mică zvâcnire, s-a lăsat capturat, s-a lăsat biciuit, s-a lăsat torturat, s-a lăsat atârnat pe o cruce, care este o mare rușine pentru evrei, de către romani care erau asupritorii și toate visele lor s-au năruit. Imaginează-ți acele 3 zile în care ucenicii se întrebau, dar ce facem cu toate promisiunile? Dar cum reușim acum toate motoarele noastre emoționale care au fost pornite pentru venirea împărăției lui Dumnezeu, pentru refacerea lucrurilor și probabil o să fim măcar niște miniștri în guvernul ăsta nou? Deodată totul a picat în apă. Și imaginează-ți că acest Iisus reapare dintre morți, n-au prea știut ce să facă cu fenomenul, Iisus i-a invitat, haideți, puneți mâna pe mine, nicio problemă, hai să mâncăm ceva împreună, hai să ieșim la o plimbare, și pentru că nu erau la munte, s-au dus la mare, și Iisus le-a făcut un breakfast, nu era bed and breakfast, numai breakfast, pește cu toate celelalte, ucenicii au mâncat, și Iisus a început din nou să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. Imaginează senzația ucenicilor. Când am crezut că totul, știi, e agonie, extaz, e mixul acesta. Și deodată toate speranțele lor din nou au început să strălucească, din nou luminile s-au aprins, din nou orizontul era luminos, din nou puteau vedea, nu doar că a înviat pe alți morți, El însuși nu poate fi omorât. cu certitudine ăsta este candidatul. Și Iisus vorbește despre restaurarea lucrurilor și vorbește despre venirea împărăției lui Dumnezeu ca un fapt deja împlinit care acum urmează să se extindă și să plece mai departe și într-un final să umple pământul și ucenicii întreabă, bun, și când se va întâmpla asta? Și Iisus le răspunde în felul lui. Și iarăși toate speranțele sunt duse la maxim, iarăși motoarele sunt turate și pornite, gândurile lor, sentimentele lor, toate participă în a prinde momentul expansiunii împărăției lui Dumnezeu. Doar pentru a cădea din nou într-o agonie. Pentru că netamnesam acest Iisus se ridică la cer. Și îi lasă, cum i-a lăsat prima oară, spunem noi românii, cu ochii în soare. Ce faci? Ce simți? Ce te faci cu această a doua perioadă scurtă, într-adevăr, dar în care toate lucrurile au fost reafirmate, au fost redovedite, au fost clarificate, orizontul pictat din nou clar? Ei bine, Iisus nu i-a lăsat în aer. Înainte să plece, a mai spus totuși un lucru. A mai spus totuși un lucru. N-au rămas chiar cu ochii în soare. Și dacă aveți Biblie, vă invit să citim împreună. În Matei, în capitolul 28, un verset faimos, pe care probabil îl cunoașteți deja, aveți Biblie, vă rog, urmăriți, Matei 28, o să citim ultimele două versete din această Evanghelie a unuia dintre ucenicii lui Iisus, Matei, un fost vameș. Versetele 19-20 spun, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ceea ce e credibil, nu? De aceea duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Pare un soi de mandat destul de clar. Informația este destul de lucidă, este destul de simplă. Cuvintele folosite nu sunt complicate. Oricine a auzit acest mesaj a știut de îndată despre ce este vorba. Nu, ucenicii n-au rămas cu ochii în soare. Ucenicii au înțeles, după ce Iisus a plecat, ok. Dacă e vreun job acum pentru noi, măcar este clar. Iisus are toată puterea în cer și pe pământ și asta ne este clar. Și El ne-a zis să facem ucenici din toate neamurile și asta ne este clar. Ne-a zis să-i botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și asta ne este clar. Și ne-a zis să-i învățăm după aceea să păzească tot ce Iisus a poruncit și asta este clar. Deci, la treabă. Acesta a fost mandatul pe care Iisus l-a dat. Spune foarte clar cine ar trebui să facă acest job. Ucenicii Lui. Spune foarte clar pe cine ar trebui să cheme să fie ucenici. Pe oricine din toate națiunile. Și spune și cum să facă acest lucru. 1. Botezându-i. 2. Învățându-i. Lucrurile sunt extrem de clare, foarte simple. Vreau să parchez un pic mașina ta mentală și vreau să contemplez un pic peisajul pictat de Iisus în această poruncă pe care ne-a lăsat-o. Unde încap bisericile în această poruncă? Păi, nu sunt. Unde sunt slujbele divine și liturghiile? Nu prea sunt. Unde sunt organizațiile? Foarte greu de găsit. Dar clădirile în sine, unde sunt? Nu apar nici ele. Unde sunt seminariile? Cursurile? Nici ele nu sunt aici. Unde sunt conferințele? Nici ele nu apar aici. Apare un mare subiect. Care este acela? Ucenici. Câți? Nu zice câți, dar dacă zice din toate națiunile, cam câte națiuni sunt? M-am uitat un pic și Matei folosește cuvântul etne, care este pluralul de la etnos, care înseamnă un grup etnic. Câte grupuri etnice sunt pe pământ? Ho-ho, mii. Deci măcar câteva mii de oameni, dacă ar fi unul din fiecare grup, ar trebui să apară aici. Da? Cum pictezi tu marea poruncă a lui Iisus, cum este numită ea? Ce pictezi pe acel fundal al extinderii împărăției lui Dumnezeu? Vor fi clădiri, vor fi organizații, vor fi întâlniri? Ce va fi acolo? În esență, ceea ce Iisus ne invită să pictăm este o mare mulțime de oameni. Foarte diversă, foarte colorată, cu background-uri diferite care în mod normal n-ar avea ce să caute în același peisaj. E ca și cum apare Bruce Willis în filmul Titanic. Hello, ești dintr-un alt film. Dar la Iisus nu este așa. Sunt oameni care în mod natural n-au ce căuta acolo și în aceeași pictură ei sunt alături. Și albi, și negri, și galbeni, și roșii, atâtea erau culorile care le-am învățat la școala duminicală. Iisus îi iubește pe toți. Și înalți, și scunzi, și lați, și înguști, și orice limbă, orice statut social, orice background, orice fel de istorie, personală sau generală. Iisus a dat un mandat, mergeți și faceți ucenici. Cum se face că în zilele noastre acest subiect este atât de marginalizat? Nu e complet dislocat, dar este marginalizat, se vorbește puțin și parcă de celelalte lucruri pe care Iisus nu le-a pictat în pictura lui, noi le pictăm deasupra. Ar trebui să revenim și să ne punem câteva întrebări. Despre ce este vorba? Ce ne facem? În ultimul timp, și aici local, dar și pe unde am umblat prin țară, plus că avem acces prin internet la informație, se vorbește foarte mult despre trezire. Dragilor, dacă este vreun lucru pe care creștinii l-au dorit, a fost trezirea. Și Dumnezeu în bunătatea Lui a dat valuri și valuri de trezire în aceste două milenii de existență a vieții bisericii. Tu ce dorești? Care este cea mai mare dorință ta? Ești una din acele persoane care se alătură grupului celor care spun aș dori, dacă e posibil, Doamne, în timpul vieții mele să văd măcar o manifestare a trezirii pe care Tu o aduci. Acum hai să ne lămurim. Trezirea nu este mântuirea oamenilor. Aia se numește naștere din nou. Când cineva dintre morți ajunge la viață, asta nu este trezire. Asta este cea mai mare minune care se poate întâmpla. Și anume un păcătos să fie iertat de păcatele lui, reconciliat cu Dumnezeu și strămutat cu Hristos, în Hristos, în locurile cerești. Asta este regenerare, asta este cea mai mare minune. Trezirea este când eu sunt viu, dar dorm. Trezirea este când încep să percep din nou ce se întâmplă în jurul meu, încep să fiu conștient de starea în care mă aflu, încep să acționez, din neacțiune să trec în acțiune. Cum ar fi, imaginează-ți, dacă mulți creștini, începând cu noi să spunem, începem să ne trezim la ce este în jurul nostru și care este jobul nostru de fapt și ce avem de făcut. Imaginează-ți doar că noi ne-am trezit. Cum ar reacționa Tatăl din ceruri? Ca un tată bun, zice, bună dimineața copiii mei, ce ar zice Iisus, fratele mai mare? Hai bă odată, sus, e soare afară, hai că avem treabă astăzi, e weekend. Hei, ce-ar zice Duhul Sfânt dacă noi ne-am trezit? Spun eu ce-ar zice, probabil ar fi pentru noi ca acea aromă de cafea făcută dimineața de către soțul tău în timp ce tu încă stai în pat, sau de soția ta. Cu siguranță Trinitatea ar fi încântată de trezirea noastră. Cu siguranță Dumnezeu ar participa în energizarea noastră, în ridicarea noastră, în cojirea noastră de pe cearșaf, spiritual vorbind, și să ne pună în mișcare. Cu siguranță ne-ar pune la dispoziție micul dejun pentru ziua respectivă. Cu siguranță ne-ar dea puterea și vigoarea acelei zile. Cu siguranță Dumnezeu ar fi implicat în asta. Am fost rugat de către colegii și prietenii mei prezbiteri, să vorbim un pic despre ucenicie. Și asta încercăm să facem astăzi. Mă gândeam cum să încep, cum să vorbesc despre ucenicie. M-am gândit să o fac exact cum am făcut-o. Am atenția voastră? Știți despre ce vorbim? Vorbim despre cel mai mare lucru pe care Iisus ne-a lăsat nouă. Ultimul și cel mai important. Acela care a venit înapoi din morți și ne-a șocat și ne-a lăsat acest mandat care continuă să fie valabil pentru noi. Hai să discutăm un pic în fond. Dacă vorbim despre ucenicie, despre ce vorbim? Ce este un ucenic? Probabil dacă aveți aplicații, acum e momentul să le folosiți pe telefonul vostru, intrați pe Dex sau intrați pe Webster's sau pe ce vă place vouă și căutați ce este un ucenic. Este simplu, vă ajut eu. Este un student, un ucenic, un discipol. Un ucenic este un ucenic. Este un student, este unul care învață, este un discipol care dorește să îl copieze pe maestrul. Asta este un ucenic. Și mai mult decât atât, dacă ar fi să luăm cuvântul a urma, literalmente, ucenicul este unul care urmează. Dar urmează nu la nivel metaforic, practic. Dacă cineva spune, vino după mine, tu mergi după el. Înseamnă că îți folosești cele două aparate de mers și funcționezi mergând după persoana care te-a chemat. În esență, un ucenic asta este. Am putea defini un ucenic al lui Iisus ca fiind o persoană care ascultă de chemarea lui Iisus de a-L urma. Iisus cheamă oameni și azi. Iisus cheamă oameni și le spune, urmează-mă. Și acei oameni care răspund chemării sunt ucenici al lui Iisus. Ei merg unde merge Iisus. Ei se opresc când Iisus se oprește. Ei își petrec timp unde Iisus își petrece timp. Ei acționează acolo unde Iisus acționează și ei nu acționează acolo unde Iisus nu acționează. Acesta este, simplu pus, definiția unui ucenic. Scopul dorit într-un astfel de context de ucenicie și într-o astfel de urmare este să devii ca stăpânul sau să devii ca maestrul după care tu mergi. Este efectul dorit și este efectul final a oricărei relații de ucenicie, în mod deosebit relația de ucenicie pe care un creștin o are cu Iisus, care este stăpânul și Domnul. Vei fi ca El. Va ajunge asta pentru definiție? Despre asta vorbim. Poate orice om să fie un ucenic al lui Iisus? Da, sunt câteva lucruri care trebuie să se împlinească. Poate prima întrebare care trebuie să ne o punem bun, dar cum devine cineva un ucenic al lui Iisus? Gândește-te un pic, tu te-ai considerat pe tine un ucenic al lui Iisus? Poate gândești în termen de eu sunt creștin sau eu sunt pocăit sau nu știu ce cuvânt îți place ție mai mult, care e mai modern și mai contemporan în mediile care te învârți. Dar întreabă-te astăzi, te consideri un ucenic al lui Iisus? Dacă da, după ce standard? Cum mai convinge tu pe mine că tu ești un ucenic al lui Iisus? Cum îmi demonstrezi tu mie că ești unul dintre aceia care a ascultat chemarea lui și îl urmează? Poate astăzi ne reamintim un pic cum funcționează toată treaba asta. Cum devine cineva ucenic al lui Iisus? Uită-te în Matei 4, e același Matei, doar câteva capitole mai devreme. Matei 4, versetul 19, Iisus a spus una din uimitoarele lucruri pe care le-a spus. Unul din acele uimitoare lucruri. Și a spus, veniți după mine, a spus unui grup de oameni și vă voi face pescari de oameni. În esență, este o chemare și o țintă. Chemarea care este? Foarte simplă. Vino după mine, veniți după mine. Asta este chemarea lui Iisus. Vedem că Iisus cheamă oamenii să devină ucenici. Te întreb, bun și atât? Trebuia doar să se ridice și să meargă după El? Sau oare este ceva mai mult implicat aici? Dacă te duci cu două versete înainte, în 17, o să vezi că Iisus nu lansează această chemare, urmează-mă într-un vid. Chemarea urmează după o altă afirmație foarte puternică pe care Iisus a făcut-o. În versetul 17, Iisus strigă mulțimii, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Cu alte cuvinte, înainte ca Iisus să spună, urmează-mă, El îți poruncește, pocăiește-te. Nu, asta e un cuvânt, așa s-a tradus pentru noi și noi toți îl știm, dar întrebarea este, îl înțelegem, cum funcționează în viața noastră? Ce este această pocăință? Definiția este iarăși foarte simplă. Toate aceste lucruri sunt extrem de simple în concept și uimitor de dificil de aplicat. Pocăința este o întoarcere de la gândirea și viața actuală. Atât. Tu, când te pocăiești, înseamnă că renunți la ceea ce ai gândit și la felul în care ai trăit până acum. Asta este. Îmbrățișezi o nouă gândire și începi să trăiești viața într-un alt fel decât ai trăit-o până acum. De ce? Pentru că cea naturală, cea cu care tu pleci din momentul în care te naști, această viață și această gândire este în esență păcătoasă și de aceea dușmănoasă față de Dumnezeu. Ceea ce ne cheamă Dumnezeu este, hai să nu mai fiți dușmani cu Dumnezeu. Asta a spus Iisus. Pocăiți-vă. Cu alte cuvinte, nu mai gândiți că Dumnezeu e dușmanul vostru. Bineînțeles că nimeni nu gândește asta într-un mod explicit. Și hai nu mai trăiți ca și cum dușmanul vostru este Dumnezeu. Bineînțeles că nimeni nu trăiește așa. Dar în esență, până când noi nu ne întoarcem de la căile noastre naturale, dușmănoase față de Dumnezeu, noi suntem dușmanii lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne întoarcem. Cum e posibil așa ceva? Cum poate Dumnezeu de pe o zi pe alta să se prefacă, poate, că noi nu am păcătuit, să încerce să măture sub preș tot trecutul nostru, gândirea și acțiunile noastre păcătoase? Nu, nu este posibil. Ceea ce Dumnezeu a făcut este că în persoana lui Iisus, acest Iisus magnific, incredibil, și surprinzător, prin acest Iisus ne-a reconciliat. Ne-a reconciliat cu El însuși, ne-a dus înapoi într-o relație de pace cu El. Dumnezeu însuși a făcut acest lucru. Viața și moartea lui Iisus au creat platforma pentru care, pe care tu poți să fii schimbat și să fii transformat. Iisus ne-a reconciliat. Ce este necesar atunci pentru ca cineva să devină un ucenic al lui Iisus? Primul lucru, să se pocăiască. Asta înseamnă să dai seama că direcția în care merge e greșită. îți pare rău și te întorci în gândire și și în practica vieții tale. Dacă Iisus a făcut această reconciliere, cum poate ea funcționa pentru mine? Biblia ne învață că și acest lucru este foarte simplu de înțeles. Trebuie să crezi. Dar credința e un concept mare. Nu, e foarte simplu. Credința are de-a face cu încredere. Am încredere că persoana este cine a spus că este și am încredere că persoana ceea ce a spus este adevărat. Simplu, atât de simplu. Și Dumnezeu îți cere această credință simplă, să crezi că ceea ce Iisus a făcut e suficient pentru salvarea ta eternă. Cam dezarmant. Cam te întreb, bun, și ce rol mai am eu? Exact. Să crezi, să accepți. Și trebuie să mai crezi că acest Iisus, ceea ce a spus, e adevărat. Ce a spus El. Că toată autoritatea este a Lui în cer și pe pământ. Asta îl face un soi de domn, stăpân, guvernator absolut, autocrat, sau ce fel de cuvânt vrei tu să folosești? Cam da. Și atunci, a crede că Iisus este domn înseamnă El e șeful și eu nu. El le știe și eu nu. Și El le spune și eu acționez. Și dacă această credință o investești în persoana lui Iisus, că El este Fiul lui Dumnezeu și că este Stăpânul și că ceea ce El a făcut pentru salvarea ta, atunci Biblia spune că ești mântuit. Dacă tu șezi astăzi aici în această sală și încă n-ai trecut prin acest proces mental de a înțelege că Iisus are o pretenție asupra vieții tale, că El îți poruncește să te pocăiești, cu alte cuvinte să trăiești un alt fel de viață, și că tot ce trebuie să faci este să crezi că Iisus este suficient pentru mântuirea ta și că El este Domn peste viața ta. El decide viața și moartea ta. Când accepți aceste două lucruri, tu poți să fii salvat. Astăzi, aici, stând pe scaun, ascultând o predică. E simplu un concept. De ce e atât de dificil în practică? Este ceva în noi care se luptă. Credința aceasta este absolut necesară pentru a fi un ucenic al lui Iisus. Dar zici, hei, știi, dacă stau bine să mă gândesc, asta nu-i foarte atractiv, pentru că dacă așa ar sta lucrurile, l-aș urma pe Iisus pentru că e mai tare ca mine. Cam da. Cam da. De altfel, mie mi-este greu să mă închin cuiva pe care pot să-l bat. Iisus trebuie să fie mai tare decât mine, altfel nu merită închinarea mea. Dar ăsta sunt eu, nu știu cum prefer tu. Iisus a mai spus în poruncile Lui, la un moment dat a fost întrebat, ok, dacă ar fi să distilezi tu toate poruncile care ne-au fost date nouă vreodată, care e cea mai tare? Aia tare, una, să știm și noi o treabă. Zice, a, e mai greu că nu e una, sunt de fapt două. Hai, două, care sunt alea două cele mai tari care trebuie să le păzim? Și noi le știm deja. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și, a doua, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Punct. Suma poruncilor. Și atunci vedem că, de fapt, relația cu Dumnezeu și domnia Lui nu te cheamă la o chestiune de supunere sterilă, seacă, în care El e șeful și tu n-ai încotro. Nu, Dumnezeu te invită când spune, urmează-mă, fii împăcat cu mine. Dumnezeu te invită la o relație care este bazată pe, exact, dragoste. Și când iubești pe cineva, asta ce produce în tine? Produce încă ceva, produce bucurie. Iubirea de Dumnezeu aduce bucurie în tine. Ca atare, Iisus când te cheamă, te cheamă la o viață de sacrificiu. La o viață în care recunoști pe El ca Domn. Însă acest sacrificiu este bucuria ta supremă. De ce? Pentru că o faci din dragoste. Ioan, un alt prieten bun al lui Iisus, a spus, noi îl iubim pe El. Chiar îl iubim. Petru spune în epistola sa, voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Ioan, același Ioan, ne spune, noi îl iubim pentru că... Și ne spune de ce? Pentru că El ne-a iubit mai întâi. Odată ce prinzi dimensiunea cosmică și eternă a acestei oferte de a îl urma pe Iisus, de a fi reconciliat cu Dumnezeu, de a face asta într-o atitudine de slujitor versus stăpân și totuși umplut de bucurie, cum poți să spui nu? Cum poți să spui nu? Aceasta este atractivitatea harului care ne-a fost dat. Este vorba de dragoste. Dragii mei, pocăință? Care ai văzut? E simplu, e o întoarcere. Credință în niște lucruri care orice om le poate pricepe. Că Iisus ce a făcut e destul și că El este Domn, așa cum a spus. Pocăință, credință și dragoste. Acestea merg împreună. Și dacă pe acestea le ai, poți să fii un ucenic al lui Iisus. Așa-i? Nu? Da? Luăm de la capăt? V-am convins? Mai este un mic detaliu, chestia aia care de obicei se scrie mic în contracte. Biblia nu scrie mic, Biblia o scrie mare. Dă-mi voie să-ți citesc, Luca 14. Luca 14, de la 25. Parte din acest contract, dacă vrei, sau din aceste clauze și condiții de a fi un ucenic al lui Iisus, este și acest text. Ascultă, Luca 14, de la 25. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ho, băi, dar ce ai? Cum ai reacționa tu dacă Iisus ți-ar spune asta? Vreau să nu citești doar cu urechile tale. Vreau să citești acest text cu inima ta. Vreau să simți ce spune Iisus. Și caută, caută cu mare atenție dacă nu cumva te simți ofensat. Caută cu mare atenție dacă nu cumva inima ta spune, poate mintea ta zice, ok, are sens, dar caută în inima ta, dacă nu cumva inima ta spune, imposibil, până aici. Hai să recitim. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un tur, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce îl vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică, omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine din voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Noi am scris asta mic, mic, mic de tot, pe ultima pagină undeva într-un colț, în contractele pe care le facem. Iisus a spus-o, verde în față, și a mai dat și două ilustrații și două exemple. Cred că sunt convingătoare și nu necesită absolut niciun fel de explicație. Ce ne cere Iisus? Ai auzit chemarea? Ești gata să te pocăiești? Adică să te întorci? Ești gata să investești credință și încredere în persoana și afirmațiile acestei persoane? Ești gata să iubești, să vezi asta ca o relație care este caracterizată de, colorată de dragoste și de afecțiune? Dacă da, încă un lucru îți mai cer, calculează bine. Pentru că toată treaba asta te costă și nu puțin. De fapt, te costă tot. Și poate tu ai fost astăzi șocat când Iisus ți-a cerut ție să urăști pe tatăl tău și pe mama ta și pe frații tăi și pe surorile tale și pe copiii tăi și pe soția ta, soțul tău. Da? Poate ai fost șocat, dar nu trece cu vederea celălalt aspect. Iisus îți cere să iubești până și viața ta. Să-ți urăști viața? Da? Cum reacționezi la asta? Cum reacționezi la asta? În esență, ceea ce Iisus spune este fă-ți calculele. Cum devii un ucenic? Pocăință, credință, dragoste de Dumnezeu și de oameni și nu în ultimul rând, fă-ți calculele foarte, foarte bine. Clar că te costă și te costă cam tot. Dar care este câștigul? Câștigul este unul etern. Ești adăugat la numărul celora care sunt ucenici al lui Iisus, care își vor petrece eternitatea cu El, care vor umbla în mandatul Lui de a face alți ucenici la rândul lor. Ești parte dintr-o mișcare exponențială pe care Iisus a început-o. Ești parte dintr-o avalanșă pe care nimeni nu o poate opri. Și nu este o avalanșă de zăpadă, este o avalanșă de bolovani. Este acea mică piatră din Daniel capitolul 2 care s-a desprins în viziunea împăratului Babilonului, s-a desprins și a început să surpe toate celelalte împărății, a devenit atât de mare ca un munte până a umplut tot pământul. Ești parte din asta dacă îl urmezi pe Iisus, dacă spui da acestei chemări. Și atunci cum trăiește un ucenic, dacă am devenit un ucenic? Cum trăiește și ce face un astfel de ucenic? Păi e simplu, din nou, este atât de simplu, face alți ucenici. Ai devenit ucenic al lui Iisus, tu vei face alți ucenici. În esență, tu chemi alți oameni să-L urmeze pe Iisus. Primii au fost chemați de Iisus însuși. Urmează-mă. Următorii de la Iisus încoace au zis, urmează-L pe El. Și de acolo și până în ziua de astăzi s-a întâmplat acest lucru la nesfârșit. Tu ești astăzi aici, sper, pentru că cineva te-a chemat să-L urmezi pe Iisus. Nu știu cum ai fost tu evangelizat, nu știu în detaliu ce ți s-a spus, dar în esență tu trebuie să auzi aceste lucruri. Iisus te cheamă să-L urmezi. Iisus te cheamă să arunci viața ta, care oricum nu are nicio valoare așa cum e ea acum, și să-L urmezi pe El cu pocăință, credință, cu dragoste și calculându-ți bine costurile vieții tale. Și odată ce ai spus da în cunoștință de cauză, ești un ucenic al lui Iisus. Pe cine să cheme acești ucenici? Am înțeles, trebuie să facem ucenici. Din cine? Din toate etne, din toate națiunile, din toate triburile, din toate variațiunile de grupări umane, tu ești chemat să faci ucenici. Asta, să spunem, include cartierul tău? Nu? Da? Include orașul în care stai? Include vizitatorii care locuiesc flotant în Brașov? Include turiștii? Dar include oare județul și țara și Balcanii? Și include Europa? Bătrânul și cel mai păgân continent care are disperată nevoie de o vizitare a lui Dumnezeu? Include asta? Da. Cine va face ucenici? Ăsta e răspunsul corect. Eu. Eu și împreună cu tine și cu tine și cu tine, noi vom face ucenici. Este chemarea aceasta. Și cum se face? Păi Iisus a zis foarte simplu, botezându-i. Unu, botezându-i. Când cineva se botează, El declară că de acum îl urmează pe Iisus. În esență, botezul, pentru multe, pe lângă multe alte semnificații, în contextul uceniciei, botezul este mărturia ta publică că ai auzit chemarea lui Iisus și că ești gata să-L urmezi. Că te-ai pocăit, că ți-ai pus credința și încrederea în Iisus, în persoana Lui și în vorbele Lui, că îl iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău cu cât poți tu acum și vei crește în asta. Și patru, că realmente ți-ai făcut socotelele și ești gata să renunți la ceea ce este praf pentru ceea ce este aur curat. Dacă te botezi de Paști, aceasta va fi declarația ta. Și o să discutăm la cursul de botez un pic mai mult. Este o identificare cu Domnul și învățătorul tău. De altfel, când te botezi, tu declari, Iisus este stăpânul vieții mele. Nu ești impresionat, așa-i? Dar sunt țări în această lume în care dacă tu te botezi și prin asta, nici nu trebuie să spui nimic. Poți să spui că te-ai pocăit, poți să spui că ai devenit creștin, lucrurile sunt ok. În momentul când te-ai botezat în acele țări, este o renunțare la viața ta, biologic vorbind. Poate mor, poate nu mor. Mai degrabă mori. Pentru noi nu e mare lucru, nu? Nu te mișcă deloc. Când spui cineva s-a botezat. Na. Încă unul. Dar gândește-te un pic. Au fost alte secole și astăzi sunt alte țări în care acest lucru nici măcar nu se face public pentru că înseamnă trecerea ta în eternitate brusc. De altfel destul de atractiv. Dar gândește-te un pic, acest botez este absolut semnificativ. Absolut semnificativ. Când toată lumea striga Ave Cezar, tu spuneai, nu, Iisus e Domn. Tu, împotriva sistemului. Și când alții spun că o zeitate sau alta este Dumnezeu, tu spui, nu, Iisus este Domn. Ești împotriva sistemului. Asta te costă ceva. Gândește-te un pic. Și apoi, după botez, urmează învățătura. Învățătura este abilitatea de a păzi poruncile lui Iisus. Atunci când înveți ceva, o faci pentru a păzi poruncile lui Iisus. Atunci când îl înveți pe cineva, este ca să-l ajuți să păzească poruncile lui Iisus. Asta e esența lucrurilor. Din nou, foarte, foarte simplu. De ce nu funcționează, dragii mei? De ce nu o facem mult mai des? Este atât de simplu. Învățătura funcționează cam așa. Înțelegem un lucru, îl acceptăm pentru că suntem convinși și după aceea îl practicăm. Este iarăși foarte, foarte simplu. Orice învățătură, orice alt lucru, pe asta se bazează. Înțeleg informația, o accept ca fiind relevantă pentru mine, aplicabilă și după aia trec la treabă. Simplu, 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 simplu. Și Iisus asta a spus, așa să faceți ucenici. Botezul este un moment, învățătura însă nu e un moment. Este o viață de om. Până când vom trece în eternitate, un ucenic rămâne un ucenic. Un student rămâne un student. Un învățăcel rămâne un învățăcel. Un discipol rămâne un discipol. Și până când Iisus nu ne va duce acasă, până nu vom fi acasă final, vom avea de învățat. Eu trebuie să-mi fric câteva palme uneori să mă trezesc la realitate, mai am de învățat foarte mult. Chiar dacă la rândul meu poate învăț pe alții, eu am de învățat. Și învăț de la oameni vii și învăț de la oameni morți, de la ea vii prin faptul că vorbesc cu ei, de la ea morți prin faptul că le citesc cărțile, am de învățat, vreau să continui, vreau să rămân și să perseverez în a fi un ucenic al lui Isus. Bun, dacă știm cum devenim și ce are de făcut, care ar fi conținutul uceniciei? Pentru că poate tu stai azi aici și zicem, ok, super, suntem într-o biserică în care ucenicia se practică, se predică cel puțin, hai să facem ceva, ne suflecăm mânecile, hai să trecem la treabă. Cam ce ar trebui să facem? Am înțeles, botezul, aia am dat-o la spate, învățătura... Ok, probabil aici undeva ne aflăm, majoritatea dintre noi. Cum aș putea trăi în astfel de relații de ucenicie? Care ar fi conținutul? Esența, miezul, titlul, dacă vrei, este ne ajutăm unii pe alții să-L urmăm mai bine pe Iisus. Cu ce scop? Ca să fim transformați și să semănăm cu Iisus. Simplu. Atât de simplu. Orice relație de ucenicie, orice relație între creștini, în care unul pe altul îl ajută să fie un mai bun ucenic al lui Iisus, va avea ca rezultat o persoană schimbată în chipul lui Hristos, cum spune Pavel. Care e atmosfera? O știm deja. Țineți minte? Iubește-L pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Atmosfera în care se întâmplă ucenicie este dragoste. O, și atunci când ne luăm de urechi unul pe altul, cum a zis Pavel lui Timotei, mustră cu toată stăruința, cu toată asprimea, convinge-i, nu-i lăsa. O, da, și atunci, din dragoste. De ce? Pentru că scopul e clar, să fim buni ucenici al lui Iisus, caracterul nostru să fie schimbat în caracterul Lui. Atmosfera e de dragoste. De ce? Pentru că iubim pe Dumnezeu și iubim oamenii. Tim Keller spune, când vezi un rău și taci, tu de fapt vorbești. Gândește-te un pic. A nu adresa ceva ce face rău aproapelui tău, a nu spune, bă, nu bea de acolo, că e otrăvită apa, este un lucru rău. A tăcea este un lucru rău. De aceea, în acest context din dragoste, vom face tot ce este necesar să înaintăm împreună, crescând în asemănarea lui Iisus. Ce subiecte se abordează, deci? Iarăși simple, sunt doar concluzii. Relația cu Dumnezeu și oamenii. Într-o relație de ucenicie vei discuta despre relația ucenicului lui Iisus, relația lui cu Dumnezeu și cu oamenii. Nici nu vreau să-i deschid subiectul, nici nu avem timp într-o predică să facem asta, dar ține minte, este una dintre porunci, și anume, iubiți-vă unii pe alții și iubiți-L pe Dumnezeu, marea poruncă. Și atunci, într-o relație de ucenicie, dacă eu sunt ucenic, atunci mă aștept ca omul care mă ajută pe mine, fratele meu mai mare în Hristos, sau poate un conducător sau un lider, să mă întrebe, cum e relația mea cu Dumnezeu? Asta implică câteva chestii la care vom reveni. Doi, caracterul individual. Dacă scopul uceniciei este să devin ca și Iisus, atunci te voi întreba, astăzi ești un pic mai mult ca Iisus decât ieri? Dar decât anul trecut? Dacă nimic nu se schimbă în caracterul tău, te-ai împotmolit. Hai să vedem, ai făcut pană, ți-au sărit roțile, ce s-a întâmplat? Ai rămas fără benzină. Orice lucru poate fi reparat, este foarte simplu. Cu ce are asta a face? Cu asemănarea lui Iisus. Trei, funcționarea în comunitate. Este un subiect care se abordează în ucenicie. Da? De ce? Este marea poruncă, faceți ucenici. Orice lucru pe care îl faci tu ar trebui să aibă prima întrebare, cum ajută asta pe alți oameni să fie mai bun ucenici, mă scuzați, al lui Iisus. Simplu, vedeți? Este simplu, aplicabil la orice nivel, la orice vârstă, la orice pregătire, la orice mediu social în care te afli. Sunt trei lucruri, porunca iubirii, asemănarea cu Iisus și marea poruncă de a face ucenici. Este atât de simplu. Subiecte practice, da, ele pot fi Biblia, cum îți citești Biblia, ce ți-a mai vorbit Dumnezeu, poate fi rugăciunea, te mai rogi, cam pentru ce te rogi, în afară de tine și nevoile tale, cam pentru ce te mai rogi, un pic de misiune, un pic de mântuire, un pic de vindecare, faci asta, da? Ar fi subiecte de discuție. Sfințirea apoi. Cum mai stai cu păcatul? Cum mai stai cu pornografia? Cum mai stai cu invidia, cu gelozia? Cum stai cu vulcanismul tău? Da? Cum stai cu aceste lucruri? Ești transformat un pic mai mult în Iisus. Oh, dar despre asta nu vorbim. Serios? Ăsta e scopul. Și apoi slujirea. Unde ești implicat? Ești implicat de a încălzi un plastic într-o duminică? Ascultând un mesaj care poate îți place, poate nu? Sau ești implicat în viața comunității ca un slujitor? Bun, și slujirea ta cum îi ajută pe ceilalți să devină mai buni ucenici? Și asta e o întrebare validă. Pentru că uneori putem cădea în activism și facem niște lucruri, dar acele lucruri nu ajută pe oameni direct să fie mai buni ucenici al lui Iisus. Asta ne va tria lucrurile și va fi mult mai simplu să decidem ce lucru e de folos și care este doar fain. Și trebuie să le avem pe ambele. Și apoi misiunea. Cum ești tu implicat în misiune? Cum te rogi tu pentru misiune? Cum te rogi tu pentru mântuirea oamenilor din alte locuri, alte culturi, din alte zone geografice? Cum te rogi? Cum te implici? Dai bani sau te duci tu însuți? Poate încep cu o călătorie de o săptămână, poate încep să prinzi izul, poate după aia pleci o lună și după aia poate pleci și nu te mai întorci. Este genul de misiune, dar noi trebuie să discutăm despre asta în contextul de ucenicie. Fraților, ne apropiem de final. Cum să facem, deci? 1. Situația noastră nu este ideală. Situația noastră nu este ideală. De ce spun asta? Într-un mod, nu știu de ce, și cred că nimeni nu poate răspunde, în biserică astăzi, în orice biserică ai fi, poate asculti pe net mesajul, oriunde ai fi, tu nu te afli într-o situație ideală. Dar, Iurgen, care e situația ideală? Păi situația ideală este când cineva te-a chemat să-L urmezi pe Iisus, El se va îngriji de tine mai departe, ca să continui să-L urmezi pe Iisus și să abordezi lucruri despre viața ta și să crești în sfințire și să crești în slujire și să crești în misiune, dar mai ales să crești în asemănarea lui Iisus. Acum, majoritatea cazurilor, din câte observ eu, asta nu neapărat se întâmplă. Persoana care pe mine m-a condus la Iisus, nici nu măcar nu mai este în țară, nu mai am niciun fel de contact cu persoana respectivă. Ce ar trebui, să nu mai fiu ucenic? Nu. Ne reorientăm, luăm lucrurile așa cum sunt. Într-o lume căzută, până când Iisus nu va reveni, lucrurile vor fi imperfecte și vor fi parțiale. Ca atare și conceptul uceniciei nu poate să fie cel ideal. Bun, ce fac? Caut alți oameni care să se îngrijească de mine. Caut pe cineva căruia să-i dea socoteală. Caut pe cineva care într-o zi când îmi merge foarte rău să pot să-L sun și să zic, sunt disperat. Și o să zică, foarte bine, hai la Iisus. Am nevoie de așa ceva. Și la rândul meu caut oameni în care să mă investesc. Poate nu toți pe care i-am condus la Dumnezeu, astăzi mă mai investesc în viața lor. De fapt, cam așa e. Dar sper și mă rog ca altcineva să fie care să poată să facă asta pentru ei. Da? Sunt rare situațiile în care funcționează ideal. În bisericile noastre avem tot felul de oameni. Dacă vorbim despre noi la Centrul Creștin Brașov, ce îmi place aici este că cred că Dumnezeu a reușit să facă un lucru fain și anume suntem atât de diversi. Încă în țara asta, dintre extrem de rari reprezentanți ai rasei germanice, mai avem câțiva în biserica asta. Okay. Alte biserici nu se pot lăuda cu asta. Dintre conviețuitorii noștri, urmașa lui marelui Atila, și dintre aceia avem. Și pui de daci, ce să mai vorbim, da? Și sperăm ca în timp Dumnezeu să adauge într-un Brașov crescând economic oameni de chiar alte rase. Mi-ar plăcea un pic mai multă culoare. Mi-ar plăcea un pic mai multă diversitate. Mi-ar plăcea un pic să fiu invitat la mese în care nu primesc sarmale și mămăligă. Dar alte arome. Asta îmi place la CCB. Cred că suntem pe drumul cel bun și sunt din straturi sociale diferite și cu pregătiri diferite, da? Dar sunt și oameni care nu l-au întâlnit pe Dumnezeu în Centrul Creștin Brașov. Ai fost într-o altă biserică înainte. Sau poate ești pe cale de a explora dacă nu cumva Centrul Creștin ar putea fi un soi de acasă și familie pentru tine. Vezi tu, asta complică un pic lucrurile când vine vorba de ucenicie. Pentru că va trebui să faci niște pași în a intra în relații de ucenicie care la ora actuală încă nu sunt așa. Poate vin într-o biserică în care ucenicia, așa cum am discutat-o noi astăzi, nu este o prioritate. Poate e o biserică mai introvertită, mai organizată spre hai să ne fie la toți bine, hai să ne simțim bine, să avem întâlniri, petreceri, să avem barbecue-uri, să avem sucuri și 1 martie și 1 aprilie și tot ce se poate sărbători. Alții dintre voi sunteți aici în Centrul Creștin Brașov și ascultați astăzi această predică pentru că ați venit cu părinții la bise. Acum, asta este un lucru grozav, dă-mi voie să spun, este un lucru grozav. Ca părinte este un mare lucru să știi că ai tăi copii pot veni la o întâlnire nu pentru că îi forțezi. S-ar duce și când tu nu ești acasă. De fapt, mă uit la ai mei și uneori nu sunt acasă și i-am întrebat, ați fost la bise? Da, și cine a vorbit și cum a fost? S-au dus pentru că au vrut. E un lucru care, da, într-un fel îți face bine. Dar hai să ne gândim voi, copiii care sunteți astăzi aici, care mergeți la bise din cauza părinților voștri. Dacă n-ar fi părinții voștri, ați veni? Aveți o urmare personală și decisă a lui Iisus? Mergeți după El pentru că vreți, pentru că ați înțeles ce vi se întâmplă? Ar trebui să ajungem la punctul acesta. Apropo de ucenicie, dăm voie să fac o paranteză. Primii păgâni care trebuie să ucenicizați, știi unde sunt? Acasă la tine. Sunt aia care îți spun ție mama și tata. Serios. Ar putea să continue lista. Pentru ce ne aflăm astăzi aici? Ne aflăm pentru mesaje? Ne aflăm pentru muzică pe care o găsește aici. Ne aflăm aici pentru socializare, pentru că e un stil de viață la noi. Ne aflăm aici pentru prietenii. Pentru ce ne aflăm? Ne aflăm poate pentru activități care se desfășoară și că ne fac bine. Ne aflăm aici pentru ajutorul pe care îl primim. Toate aceste lucruri sunt bune, dar cum te ajută ele să fii un mai bun ucenic al lui Iisus? Dacă te ajută, te rog, continuă. Continuă în aceste activități, în aceste lucruri. Iisus nu ne-a chemat însăle, nu ne-a chemat la predici, la muzică, la socializare, la prietenii, la relații, la distracții, la activități sau la ajutor. Iisus ne-a chemat să-L urmăm pe El și ne-a chemat să facem ucenici. Atâta timp când toate acestea pe care le-am enumărat, și clădirile, și averile, și conexiunile, și organizațiile, atâta timp când acestea slujesc scopului primar de ucenicie, fraților, dați-i bocanci. Mergeți înainte, trageți tare, dar nu uitați, scopul primar este să facem ucenici din toate națiunile, botezându-i și învățându-i să păzească tot ce a făcut Iisus. De ce? Ca ei la rândul lor să facă alți ucenici. Într-o cultură de ucenicie, dacă am reușit să o cultivăm cum trebuie, să o arăm și să o udăm și să o fertilizăm cum trebuie, într-o cultură de ucenicie, toate acestea care le-am enumerat și-ar găsi scopul. Ar avea rost și ar crește într-un mod organic. Ar crește creativitatea, ar crește muzica, ar crește prieteniile și relațiile și misiunea și ajutorul și orice lucru pe care l-am face, orice antrenare și învățătură ar crește, pentru că ele se vor afla într-un teren fertil al uceniciei, în care orice lucru pe care îl facem are ca scop de a ajuta pe alți oameni să devină ucenici al lui Iisus și să-L urmeze pe El mai departe. Ce facem, fraților? Ne căutăm locuri în care să ne plasăm. Ne căutăm relații de ucenicie dacă nu le avem. Dacă nu te afli într-o astfel de relație, mă scuzați, care te ajută să devii un mai bun ucenic al lui Iisus, caut-o. Dumnezeu își zidește biserica Lui. Trupul lui Iisus este biserica. Este ca un organism. Există viață acolo. Există capacitatea nativă a acestui organism numit biserică de a respinge ceea ce sunt corpuri străine și de a se regenera, de a se revitaliza prin puterea de viață însăși pe care Dumnezeu a pus-o în biserică. Caută aceste relații care îți fac bine. Caută să înveți tu în continuare și caută să înveți pe altcineva. Caută să înveți pe altcineva. Lasă scuzele. Mă gândeam să introduc sau să nu introduc scuze în mesajul meu. Pot să-ți dau o listă lungă de tot cu scuze pentru care tu spui, nu, dar eu nu o să fac ucenici, eu nu pot să mă implic în ucenicizare, eu nu pot să fac asta. 10.000 de scuze, nu vreau să ți le dau pentru că tu oricum le știi. Vreau doar să spun, nu veni la Iisus cu scuze. Evangheliștii ne-au povestit despre oameni la care Iisus a mers și a zis, urmează-mă. Și unul a zis, păi da, mi-am cumpărat un teren, trebuie să mă duc să-l văd. Dar cine cumpără un teren fără să-l vadă? Altul a zis, mi-am cumpărat 12 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Dar cum să faci asta? Cum să cumperi boi fără să-i încerci? Altul a zis, mi-am luat nevastă și mă duc să o încerc. Adică, nu trebuia să spun asta. Înțelegeți? Iisus a dus scuzele la nivel de ridicol. Noi toți râdem. Dar gândește-te tu, cum te scuzi înaintea lui Iisus când zice, urmează-mă. Urmează-mă și fă ucenici. Lasă scuzele la o parte și mai degrabă gândește-te că este marea poruncă a lui Iisus. Un ucenic va fi caracterizat de ucenicii pe care îi face. Cine ia inițiativă în asta? Aici e o dilemă, pentru că Iisus a luat El inițiativa. Dar au fost și alții care au zis, vreau să te urmez. Cred că e la mijloc. Sunt situații în care tu vei merge la cineva și zici, uite, mie-mi place despre tine. Poate face o întâlnire preliminară și zici, uite, m-am gândit eu așa, mi-ar plăcea să-mi investesc o parte din viața mea în viața ta. Mi-ar plăcea să ne întâlnim, mi-ar plăcea să te ajut, dacă pot, cu ceea ce sunt și am, să te ajut pe tine să fii un mai bun ucenic al lui Iisus. Poate fi și cealaltă abordare, te duci tu la cineva și zici, mă, m-am uitat la tine și cred că aș avea ceva de învățat de la tine. Ce zici? Ai putea să-mi acord din timpul tău o parte, să ne întâlnim periodic, să ne rugăm împreună, să discutăm câteva lucruri? Vreau să vorbesc despre slăbiciunile mele, despre biruințele mele. Aș dori contextul ăsta. Ce zici? Poți? Ambele sunt valabile. Căutați să vă plasați în astfel de relații. Dacă 2014 va aduce trezire, această trezire nu va veni fără relații de ucenicie. Dumnezeu îi va trezi pe ucenicii săi. Pe ceilalți îi va învia dintre cei morți. Dacă simți că trebuie să fii înviat dintre cei morți, spune-ne, îți vom spune Evanghelia, te vei pocăi, îți vei investi credința în Iisus, îl vei iubi pe Dumnezeu și pe aproapele tău și îți vei calcula costurile. Dar dacă deja te consideri un ucenic, gândește-te. Dacă marea parte din noi umblăm ca niște ucenici, ce poate împiedica răsăritul soarelui? Ce poate împiedica trezirea de dimineață? Ce poate împiedica aroma de cafea spirituală dată de Duhul Sfânt într-o dimineață, da? A unui nou sezon în viața bisericii și poate a națiunii? Să ne dea Dumnezeu har să reușim să facem asta. Și odată ce a stabilit o relație, lucrați cu termene. Nu vă aruncați ca eroi înainte. Spune, 3 luni. Ne vom întâlni 3 luni de zile și să vedem dacă merge. Știi, uneori merge, uneori parcă mănânci pietre. Nu forța lucrurile, caută ceva care merge, cum am spus, pe o platformă de dragoste și de încredere. Stabiliți termenele, stabiliți așteptările. Ce așteptări ai de la învățătorul tău, ca să folosim un termen acum doar așa, da? Și ce așteptări ai de la cel pe care îl ucenicizezi? Clarifică lucrurile, marile dezamăgiri vin pentru că avem așteptări neîmplinite. Și de multe ori aceste așteptări neîmplinite au fost false de la bun început. Stabiliți termenii întâlnirii, stabiliți termenii acestea. Faceți evaluări la finalul termenelor. Au trecut cele 3 luni. Ce zici? Continuăm sau nu? Oh, da, nici nu mă gândesc. Bun, cât mai? Hai să o facem 6 luni. Da? Și după 9 luni în total zici, Doamne, simt că cresc, putem să mai continuăm. Bun, hai să facem de data asta un contract pe termen nedeterminat. Da? Și încep să continui într-o relație în aceasta. Nu trebuie să fie unică. Vor fi persoane care vor mai avea input, cum spunem noi, în viața ta, din alte colțuri, din alte unghiere. Orice te face să fii un mai bun ucenic al lui Iisus și să te ajute să faci alți ucenici, ia și mănâncă cu polonicul, pentru că sunt lucruri bune. Teme de casă, pentru că unii dintre voi, sper cât mai mulți între timp, vă aflați în grupuri mici câteva subiecte de disputat. O temă care nu e pentru grupul mic, e pentru tine, caută și aplică. Dacă ceva te-a convins astăzi din cuvântul lui Dumnezeu, caută și aplică. Caută relația și începi să o trăiești. Dacă o ai, caută să o reclarifici și să o îmbunătățești. Fă pași. Ori, dacă vreți să discutați în grupul de casă, probabil o temă de casă pentru lider este stimulați o discuție și vedeți care sunt piedicile oamenii. De ce oamenii ar fugi de relații de ucenicie? De obicei vei găsi acolo dezamăgiri. Este fascinant să vezi cât de des se repetă asta și în același timp trist, absolut trist, să vezi cum oamenii se zburlesc dintr-o dată când ridici subiectul. De ce? Soluția este simplă. Au fost răniți, au fost dezamăgiți. Eu aș face referire la mesajul de data trecută. Iisus este marele păstor. El îți restaurează sufletul tău. El este același care te și repară și te și roagă să te afli în relații de ucenicie. El va rezolva lucrurile, caută vindecare la El și caută să nu fie asta un motiv pentru care tu nu împlinești cea mai mare dintre poruncile Lui. E ok? Da. Asta va stârni discuție, poate programați un cerc să înceapă la ora 2 după masa și vă luați liber până la 3-a zi, dar nu contează, atâta timp cât te ajută să fii un mai bun ucenic al lui Iisus. Mergem înainte. Ce zice? Suntem împreună în asta? Puteți să vă imaginați un 2014 diferit? Nu? Ok. Puteți să-mi răspundeți acum, eu am terminat, e rândul vostru. Vă puteți imagina să faceți pași în săptămâna asta și viitoare spre a căuta niște relații, poate te apropii de o persoană și spui, uite, ce zici? Îți poți imagina asta? Și ceilalți? Da. Serios, am putea să ne ridicăm despre aceste scaune și să nu facem absolut nimic. Și te vei asemăna cu un om care și-a zidit casa pe nisip. Și-a venit problemele, și-a venit dificultățile și casa vieții tale creștine s-a prăbușit. Pentru că ai auzit un mesaj și n-ai catadixit să faci măcar un mic pas în această direcție. Cu dragoste multă vreau să te încurajez. Cred că din partea prezbiterilor pot să spun, dragilor, gustați întâi și vedeți. Gustați și vedeți. Și după aceea spuneți da sau nu. Încercați asta. Încearcă măcar pe o jumătate de an să te plasezi într-o relație de ucenicie. Calculează-ți costurile. O să te doară. De altfel o să-ți pierzi viața cum ai fi avut-o fără Iisus, dar vei dobândi o viață nouă și faină și mai ales în ascultare de Dumnezeu. Putem să ne ridicăm? Nu știu dacă e potrivit, am putea să cântăm ceva la final? Poate un song așa mai dedicativ? Există cuvântul ăsta? Dacă nu, tocmai l-am inventat. Un song în care putem să spunem, Doamne, iată-mă, trimite-mă, sau Doamne, iată-mă, folosește-mă. În esență, întâlnirea cu Dumnezeu la asta duce. E ok? Tată din ceruri, până apucăm să ne mobilizăm pentru a cânta, vrem să-ți mulțumim pentru cuvântul tău. Și vrem să-ți mulțumim, Iisus, că în tine, Tatăl, ne-a împăcat cu sine. Prin tine, Iisus, avem acces. Credința în tine ne-a dat viață și credința în tine ne menține în viață. Îți mulțumim pentru abilitatea și posibilitatea de a ne pocăi. Îți mulțumim pentru credința care ne-a fost dată deja, o dată pentru totdeauna, cum spune Iuda. Îți mulțumim pentru dragostea care și ea a fost turnată în inimile noastre, Roman 5:5, împreună cu Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și îți mulțumim că ne-ai dat un creier cu care să ne calculăm costurile. Și am văzut că perla cea de preț merită să renunți la orice altceva pentru a o câștiga pe aceea. Comoara pe care am găsit-o merită să cumperi toată tarlaua doar pentru comoara respectivă. Rugăciunea mea este, Doamne, astăzi să ne binecuvintezi cu o inimă ascultătoare, cu o atitudine de ucenic, cu o bucurie și un entuziasm cu privire la viitorul spre care ne îndreptăm. Binecuvântez Centrul Creștin Brașov astăzi în numele Tău, Iisus. Lasă prosperitatea ta spirituală să fie peste ei, orice binecuvântare în Hristos Iisus, în locurile cerești. Păzește tu cămările și locuințele, mașinile, trupurile noastre, familiile, tot ce avem, pentru a fi bun ucenici ai tăi și pentru a putea face alți ucenici. În numele lui Iisus m-am rugat. Amen. Amen.
Și tot ce am aduc acum înaintea ta, de dragul tău, Iisus, tot ce eu visez, mândria mea ți-o dau, renunț la dreptul meu ca viața ta să o am. Ție îți dau tot ce sunt, tot ce am. Ție îți dau tot ce sunt, tot ce ta. Renunț la ce numesc, căci pe tine te doresc, să te cunosc mai mult, să înalți numele tău, să simt bucuria ta, chiar și atunci când mi-este greu. Ție-ți dau tot ce sunt, tot ce am, Iisus, da, ție-ți dau tot ce sunt, tot ce am, ție-ți dau, Doamne, ție-ți dau tot ce sunt, tot ce am, Iisus, ție-ți dau tot ce sunt, tot ce am.